KPLR Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm, hürmetli dinleyiciler. Bugün 2009 yılın sentyabr ayının 15'i heptanın fişeme günü. Böyleki programlarımıza başlamazdan uzal günün esası haberlerle tanış olun. Onlarla sizi kardeşim Allah Murat Rahim tanıştırıyor.
Esselamu aleyküm, hürmetli dinleyiciler. Başta haberlerin kayıtçı mazmuruyla tanış olun. Dün Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko resmi safarla Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabatda vardı. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov Ortiyet'in içeri Nevitgal kampanyasının direktörler genişinin başlığı Igor Makarov'u kabul etti. Dün İranlı tanımal konservatif aktivistlerden biri Muhammed Nurizad, İran'ın hakimiyetlerini Sultanla yurdun başruhu lideri Ayetullah Ali Hamenei'ni hem tankıyla beyanat yayrıttı. İndi şu beylik haberlerin doğalları akmadı mı onunla tanışı olun. Dün Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko resmi taparılan Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabatda vardı. Türkmen Devlet Havarlar Birliği Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov'un şu nirden Ukrayna prezidenti bilen duruş yoktuğunu haber veriyor. Malumata göre geçirilecek epleşiklerin neticesinde Türkmen-Ukrayna hizmettaşlıklarının kebir uğurları boyunca bir neçe mühim dokumentlere gol çekiler deyilip karışılıyor. Ukrayna prezidentinin bu taparının ön yanı düğün Aşgabatda Türkmen-Ukrayna Business Forum hem geçirildi. İki yurdun fevda senavet palatları tarafından kurulan bu forumda Türkmenistan'ın ve Ukrayna'nın biznes toparları iki tarafların hizmettaşlıkları ötürmekliğin dürlü uğrar boyunca fikir alıştılar. Ayrıca bu forumda yanlış energetika, ova hocalık kuruluşuk, tekstil ve ağlık senaveti pudoklarının akı hizmettaşlıkları ötürmek meseleleri ünit merkezinde oldu. Aşgabatdaki bu foruma katnaşan Ukrayna delegasiyasının düzümünde Naftagaz Ukrayna, Ukr Transstroy, Ukro Abaron Servis, Donbas Tenağı Sayudi, Harkov Traktor Zavodlu ve Interbutanel yani inçeme kurumaların ve kampanyaların vekilleri oldular. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanlı Berdimuhamedov Ortiyet'in içeri Nevitgal kampanyasının direktörler genişinin başlığı Igor Makarov'u kabul etti. Duşukta Igor Makarov öl kampanyasına Türkmenistan'daki anılınan bir neçe iri proyektler boyunca alınıp barlayan iyi işler hem de yakın gelecekteki planlar vardı. Türkmen prezidentine hazhavat verdi. Şeyle hem onu yakınına Kaspi Denizi'ndeki Türkmenistan'a değişli enerji yataklarından bir yerini öğretleştirmek işlerinin İTERE kampanyasına anılmak bilen bağlanışıklı prezident Berdimuhamedov'a öğret minnettarlığını bildirdi. Bu varadaki iki taraflayın alalışığı 13. sentyabrda Türkmenbaşı herine gol çekilipti. Dün İranlı tanımal konservatif aktivistlerden biri Muhammed Nurizad, İran'ın hakimiyetlerini Sultanla yurdun baş ruhu lideri Ayetullah Ali Hamenei'ni hem tankıyla beyanat yayrattı. Bu arada hükümetin adına yazan hatında konservatif aktivist Muhammed Nurizad, Hızıhan'la prezidentlik saylarlarının idi bilen geçirilen demonstrasyalar vaktinde protestçilerin öldürülmeğine hud Ayetullah Ali Hamenei'nin cevap kerdiğini ve bu vakalar için onun ötünç doğramallığını nautaptır. Muhammed Nurzad'ın yazan bu hati düğün bir neçe internet saytlarına yerleştirildi. İran'ın opozisyatı yakınına geçirilen protest çıkışları vaktinde ağzından 72 adamın öldürülmeğine yön ötürüyer. Yurdun hükümeti olsa ölenlerin hakikatanının 36'dığına idiyar. Dün İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, Palestina deyişli Günvatar kenarda İsrail'in alıp barayan ehli kuruluşu işlerinin doğru toktadılmağı bağırdı. Washington'un eden çağırışını ret etti. Bu arada eden çakışında Cenab Netanyahu dine kuruluşukların geriminin vaatlayınca çeyeklendirilip bilinecektiğini melim etti. Şun İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu, İsrail-Palestin meselelerini ağır alıp asaslaşma için Birleşen Ştatların yakın günlüğü regionu oyunca yürüyte vakili George Mitchell bilen doğuşlar deyilip karışılıyor. Washington'un yürüyte vakili George Mitchell, Birleşen Milletler Uramatı'nın başasının bileyetinin gelecek hepte geçirecek siyasiyetinin ön yanı, İsrail'in ve Palestina'nın liderleri bilen bu regionun kevr mühim problemlerini ağır alıp masalatlaşma uçuyun şen ve onu İsrail'e varıptı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühim havarlarından kevirler bilen tanış oldunuz, olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'a emanet rahim.
Gepleýär Azatlyk Radiosy gepleşigimizi habarlar gündeligi programamyz bilen dowam etdirýär. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Ortiýeden prezidenti Dmitri Medvedew ýekşembe günü Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Habarlardan ma'lum bolşuna görä adaw bilen liderler bu duşuşda Türkmen gazynyň Ortiýede gaýtadan aktarylyp başlanmagy bilen bagly alalaşyga gelip bilmendirler. Munyň sebäbi näme? Bu biziň habarlar gündeligi gepleşigimiziň nowatdaky tapgyrynyň esasy temasydyr. Dmitri Medvedev'in izyanı bilen Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko hem şu gün Aşgabada varýar. Onun bu safarının maksadı nämeden ibaret? Şu günki gepleşigimizde bu barada hem gürrüň ederiz. Birleşen Ştatlarında yerleşen en uly maliye şirketlerden biri bolan Lehman Brothers'ın batmagyna bir ýyl doldy. Bu waka halkara maliye krizisiň başlamagyna sebäp bolan meselelerden biri hökmünde häsiýetlendirilipdi. Şol wakadan beri nämeler ýitgedi? Şu günki gepleşigimizde bu ýagdaýy da seýrederiz. Gepleşigimiziň birinji etaplarında kanun goraýjy idaralaryň öz işleri bilen çemeleşigi barada yerli synçynyň pikir bilen hem tanış bolup bilersiňiz. Emma programamyzda Ortiýeden prezidenti Dmitri Medvedewiň Türkmenistana eden sapary we bu saparyň dowamında geçirilen gepleşikler baradaky maglumat bilen başlamakçy. Haberlerden ma'lum bo'lishiga ko'ra, Ortiýetin prezidenti Dmitri Medvedew yekşembe günü Türkmenistan'da bo'lib, Türkmen yo'lbaşları Şolsan'da Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gepleşikler geçirdi. Medvedew'in bu safarining davomida Türkmen yo'lbaşları bilen energiya xizmatdaşlygy barada pikir alışanlygy aydylýar. Emma olar bu barada haýsydyr taqiq qila alışygy gelip bilmendirler. Türkmen gazynyň şu ýylyň aprel aýyndan bäri Ortiýete akmaýanlygy gözüňe alınanda bu duşuga we şonda ara alınyp maslahatlaşylan temalara uly ähmiýet berilýär. Bu barada kardeşim Murat Nurgeldi dolrak maglumat berýär.
Ortiýetin prezidenti Dmitri Medvedew bilen Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 13-nji sentýabrda Türkmenbaşy şäherinde duşdy. Emma olar aprel aýyna kesilen Türkmen gazynyň Ortiýede haçanak başlajagyny kesgitläp bilmediler. Türkmenistan aprel aýyny ýüze çykan şol partlamadan soň gaz importyny togtadandygy sebäpli Ortiýetin gaz monopoly Gazprom kompaniýasyny günäkärläpdi. Dünya iqtisadi krizi netijesinde Evropa bazarında tebii gaza bolan talap azalanyny sebäpli Gazprom hem gaz eksporty boyunca kıyınçılık çekti. Türkmenistan gaz eksporty boyunca alternatif yolların uğruna çıkıp başlayacağını ilan edenden son iki yurdun arasında katnaşıklar hasen savaştı. Prezident Medvedev 13. sentyabrda geçirilen gepleşiklerin küçürek energiya şertlamalarına gol çekmeye yol açandığını verilip, beyleki yurtlar bilen Suudi hizmettaşlığının kemeliyen yağdayını Türkmenistan bilen Suudi'nin vesiyenini ınıqtadı.
Несмотря на кризис, наши торгово-экономические отношения развиваются не просто хорошо, а очень хорошо, потому что товарооборот растет.
Türkmenistan hem Ortiýede tebii gaz importynyň basym ýoly goýulmagyny isleýär. Çünki ýurdun büdjetiniň tebii gaz engelleýän ýerdejisi aýlyk takminan 1 milliard dollara barabar. Öňki Sowet Soýuzyna giren döwletleriň territoriýasynda gaz geçirdileriniň köýnelşeniň sebäpli bu regionlaryň turwa partlamalary adaty waka. Emma şol turwalardaky partlamalardan soňky gaz akyşlarynyň ýoly goýulmagy köplenç bir hepdeden uzagy çekmeýärdi. Duşugyň dowamyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ortiýete eksport edilýän tebii gazyň bahasynyň formula görä ketgitlenjekdigini hem belläp geçdi. Bundan öň Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Ortiýetiň we Türkmenistanyň ýolbaşlarynyň Gazagystana geçen resmi däl duşugyny, haýsy meteleler barada gürrüň edilendigi barada anyk maglumat ýaýradylmandy. Duşuk dowam edýän wagty 12-nji sentýabrda Türkmenistanyň döwlet mezesi ýurdun tebii gaz boýunça eksport orlarynyň diversifikasiýa edilmegine bagly bolup galýanlygyny ýygnatan prezident Berdimuhammedow neft gaz energetika we geologiýa pudonyň işgärleriniň günü münasibetli eden gutlu beýanatyny ýaýratdy. Ortiýetin gaz jemgyýetiniň prezidenti we döwlet dumasynyň energiýa boýunça komissiýasynyň agzaty Valeriy Yazow 13 sentýabrda Eka Moskwa radiosyna beren interwýusynda Türkmen gazynyň Ortiýede importy täzeden ýoly goýulmasa Европа газ сатмак боюнча Түркмөнстандын Ортиёде бәйтеш болуп билжектигин ыйтты.
Нам очень важно, чтобы туркменский газ шел в любой рынке через Россию, чтобы он не конкурировал с нами и не попал в газопровод Набукко.
Yakında Türkmenistan Moskwanyň kölegesinden daşlaşýan ilkinji adımlaryny edip, ullugy boýunça dünýäde 4-nji ýerde durýan gaz ýataklarynyň Hitaýly aljylara hem de planlaşdyrylýan Nabucco turbolary arkaly Ýewropa gaz gödürilýärdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Ýewropa Birleşigi tarabynyň gollanylýan Nabucco proýekti Gazpromyň iň uly bäýetdeşi hasaplanylýar. Emma Ortiýetden sowuk geçýän gaz geçirjiler ýoly goýulýança Türkmenistan döwlet büdjetiniň durunukly ýerdejisini kepilendirmek üçin Sowet döwründen näri işleşip gelýän aljysynyň gollawyny mätäç bolup durýar.
İki yurdun liderlerinin 13 sentyabrdaky duşuşynyň dowamyna Hadar deňizinin Türkmen ýalpagynyň nomeri 21 belgili tebigi galbylygyny özleşdirmek boýunça Türkmenistan bilen Orsetiň itere kampaniýasynyň arasyndaky şertname gol çekildi. Şeýlelikde Orsetiň orta gurumly itere kampaniýasy Türkmenistana tebigi gal boýunça gözde burawlaýyş işlerini alyp barjak ilkinji ort kampaniýasy bolar. Hadar deňizinin näki nomer 21 belgili galbylygyny özleşdirmek boýunça şertnamanyň gadanylmagy wagtda Orsetiň Lukoil kampaniýasy bilen itere kampaniýasynyň arasynda bäsleşigini bolanlygy hem habar berilýär. Orsetiň Rus Energy Consulting edaratynyň eksperti Mikhail Krutkin Russia Today telekanalyna beren interwýusyny Türkmenistan bilen gaz sowdasy wagtda prezident Medvedewiň öňünde ören möhüm meseleleriň duranyny ýokdady.
I believe that President Medvedev faces two very contradictory challenges in his Central Asia trip.
Birinciden Gazprom bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklary boýunça bulaşyklyklary düzeltmeli. Türkmenistanyň prezidenti Gazprom kompaniýasynyň prezidenti Janap Milleri kabul etmek istemeýär. Sebäbi Gazprom o ýurtda indi halanan ok. Bu kompaniýa Türkmen hökümetine beren ähli wadatyny bozdy. Ulak möhletlerin kontrakta göre bu kampanya Türkmen gazını Avrupa bahasından almalı. Emma Gazprom şol gazı satın alanok. Türkmenistan'ın orta bu yağdaya kakar geliyar. Şol sebeple Medvedev başka bir hususu kampanya iteran elitti. Bu kampanya o yerde öngömi işlepti. Emma Gazprom onu sığdırmanlı.
Which has a very good reputation in Turkmenistan. It had worked there but was squeezed out by Gazprom.
İtere kampanyasının başlığı Igor Makarov'un aitmanı göre Hazar denizindeki nomer 21 belgili blokta 160 milyon tonu neftin ve 60 milyard kub metr tebii gazın bardığı çak ediliyar. İtere kampaniyeti Orsetiň döwlete ýetirilgindäki zarubej neft kampaniyeti bilen bilelikde şol ýere 1 milyard dollara çenli maýa goýur diýilip habar berilýär. Häzirki wagtda Hadar deňziniň türkmen ýalpaklaryna Germaniýanyň Wintershall we RWE, Danimarkanyň Myers Oil, Hindistanyň ONGC, Inglis Arab Dragon Oil kampaniýeti, Kanadanyň Burett Hill we Malaýziýanyň Petronas kampaniýalary iş alyp barýarlar.
Kardeşim Murat Nurgildi'nin tayarlan maglumatını dinlediniz. Orsetiň prezidenti Dmitri Medvedev'in ilyanı bilen şugun hem Türkmenistan'a Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko sefer ediyar. Kabir sinçörün aytmağına göre Adovelyan liderlerin aşkıbada ediyan bu vizitinin bir-birinin ilyanına kabat gelmegi bu duşukların ehmiyetini hasam arttırıyar. Eger yadınızda bolsa Moskva bilen Kiyif'in arasında gaz meselesi oyunca uzaktık vaktin beri konflikt devam ediyar. Orsiyet son kibir neçiliğin devamında Ukrayna aktırıyan gazını iki vedik. Kesipti. Şunlukta Yushchenko'nın hem Rus yolbaşçısı ýaly Türkmen lideri bilen energiýa hyzmatdaşlygy barada gurrun etjekdigi gözüňde tutulanda sinçlaryň aýtmagyna görä bu duşugyň ähmiýetini hasam artdyrýar. Bu barada post sowet ýurtlary boýunça ekspert Alexander Naruditskiň taýýarlan kommentariýasynyň mazmuny bilen sizi kardeşim Gowanç Gere tanyşdyrýar.
На одном из последних заседаний Кабмина Гурбангулы Бердимухамедов приказал очень тщательно подготовить
Министрлер кабинетинин акыркы мезетлеринин бирине президент Бердимухамедов Украиналык кардеши Юшенканын Ашхабада сапарына пута таярлык көрмөгү тапшырды. Görünüşi ýaly, bu tötäliň däl bolsa gerek. İki ýurdun behwitleri ören möhüm uğurlarda bir-birine laýyk gelýär. Türkmenistan Orsetiň sowa gaz satyn almak isleýän partnerler gözleýär. Bu uğurda Ukraina häzir köplerin ünsini çekýän ýurt. Ukrainanyň ýolbaşçylary esasanam prezident Yushchenko türkmen gazyny Orsetiň sowa satyn almak mümkin bolan ýollaryny tapmak zerurdygyny açyk aýdýar. Hutçunyň üçin Kiýew Nabucco proýektine gatnaşygyny düýüp köterip ýetgetdi. Ol Ukraina tarapy Nabucco trubprowody Orsetiň gazynyň Ukraina aktarylyşyny kemeldöreýär diýerdi. Bolsa şol gazy öz territoriýasy arkaly aktaryany üçin ummasy girdiýiji gadanyan Ukraina göni zarbady. Indi bolsa Kiýewde iň ýokary derejede Nabucco gaz importyny diversifikasiýa etmek we Orsetiň el garamalygy azaltjak proýekt tökmünine garalýar. Şonuň üçin häzir Aşgabatda Nabucco proýektini gollaýan döwletleriň sanyna Ukrainany hem goşup bilerler. Garaşylşy ýaly prezident Yushchenko bu meseläni türkmen tarapy bilen has giň görnüşde, ýagny türkmen gazyny 5 ýyl mundan öňküsi ýaly Ukraina aktarmak barada umumy wezipäniň çägine maslahatlaşar diýip Post-Sovet yurtlar boyunca bilirmenlara deski komentariyatın devam ediyar.
Kiev oficialno уже заявляет, что готов напрямую покупать как минимум 15 миллиардов кубометров туркменского газа.
Adından 15 milyard kubmetr türkmen gazyny satın almağa tayyardygyny iýem Kiev resmi suratda açyk aýdýar. Bu arada Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçisi Viktor Mayko açyk ýlan etdi. Украинанын хабар теришилеринин маалыматына көрө, эгер жолу эне де орсет болмосо да, аны бул максатта жетмек жада жеңил болорду. Чүнкү якын 10 жылдыкта түркмен газын сатмак кууну ресми суратта орсетин газ промлехени е. Жөне украиналык эксперттер түркмен орсет лаласынын хәзер сора сыннадыгына үнчеккерлер. Чүнкү олорун арасындагы дава нетижесинде хатта түркмен газынын орсетте актырылышы эми апрель айында кесилди. Бу болсо асыбадын мүмкүнчүлүктөрүн өз болушу жагдайда арттырар ве украина менен лаласык мүмкүн болар. Хәзер түркменстан ве украина орсет менен катнашкыларына жеңил болмодук дөөрү баштан кечирерлер. Учун үчүн Ашгабадын ве Киевин бир чукура түйкүрмөгү аңсат болор деп Украинада хатапланыяр. Силеде худ Кремль менен оңшуксуздугун Киев ве Ашгабада деңе бир газ пудуна катнашыклар өстүрмөгө кошмосу мүмкүнчүлүк бермежектиги барыда Украинанын методу түрлүү пикирлер ортага тияр. Украин президентинин секретариатынын хабарына көрө Юшенко президент Бердимухамедов менен өзара катнашыклар түрлүү оорлор шолсаны сүүдө акысады хатта харбы техник пуда боюнча өстүрмөк барыда күрүңөтмөгү пылалаштырыяр. Ийсе Москва менен катнашыкларын мыдама дарткылыгы Ашгабадын ве Киевин хакыйкы стратегик партнерлор болмогуна серт түрөтмөйөрмү деп Постсовет юрттар бойынша билермен Александр Нарадеский комментариясын жемлияр.
Не создаются ли предпосылки того, что в условиях, когда взаимоотношения с Москвой пребывают в постоянной фазе напряжения...
Постсовет юрттар бойынша эксперт Александр Нарадецкийнин таярлаган комментариясынын мазмуну менен сизге кардешим Кулганч кере таныштырды. Бу комментарияда өңө сүрүлгөн пикирлер автордун өз шахсый карашларыдыр.
Европа Бирлиги менен Меркез Азиянын катнашыкларында нахил өзгөрүшлөр болду.
Таасир дарасынан чыгып кетмөсү үчүн көпөк аракет кылышады.
Оогунстанын меттоотунда өсүштөрүн болондугу айтылса да, бул курда ноксандыктарын хем азыр деп хабар берилер.
Башкорт түркмендилди окуп билип кадырлеме аз сандыгы.
Шуу бейрик маалыматтары, сөхбөттөрү тыңдамак истесеңиз, биздин коңшуларыбызда аттуу жүрүүтү программабызды тыңдамагы чагырыяр. Программаны кептенин дүйшөмбү күнү Ашгабат убакты менен акшам 20:05, 20:35, кептенин экинчи күнү эртен 8:05 эфирде.
Хабарлар күндөлүгү кеплешигимизди давам эттирерс. Бирлешмиш Штаттарында жерлешкен Lehman Brothers атлы малия ширкетин батмагына шүгүн, ягъни сентябрь айынын 14-үнө 1 жыл толду. Дүйнөнүн эң улуу малия ширкеттеринен бири деп эсептелген бу идаранын батмагы азыркы давам эткен халыкара малия кризисин башламагына хем себеп болупту. Bu vakadan sonra dünyada nämeler ütkedi ve bu dünyanın iqtisadi sistemasına nähili täsirini yetirdi. Bu barada Moskvadaki habarçımız Güzelin tayarlan makalasını diqqatınızda hödürlemekçi.
Geçen yılın 15. sentyabrında Lehman Brothers kompaniyasının New York'taki idarasını köpçülüklüğün terk eden iş yerler ören aladalı görünüpti.
Tragedy.
How long have you been working
there? 23 years.
Bu betbağçılıktır. Men bu yerde 23 yıllap işledim ve bundan belek näme etjekdigim bilmeýärin. Bu maňa agyr täsir etdi. Men aksiýalaryň süýdäsi boýunça iş alyp barypdym ve şeýle ýagdaýlar ýüze çykaryptmandym.
And you know, never thought it would come to this.
Birleşen Ştatların Maliye Ministerliğinin ve Federal Rezerv Sistematının resmileri, şeride yurdun maliye birjasının kebir vekilleri dinç hünlerini dartkınlı gepleşiklerde geçiripti. Emma Lehman Brothers kampanyası hükümet tarafından halat edilmedi ve ol başka bir bank tarafından hem satın alınmadı. 2008 yılın 15. sentyabrında 158 yıllık tarihine ev olan Lehman Brothers, Birleşen Ştatların tarihinde bankrot olan en iri kampanya övrüldü. Lehman Brothers компаниясының дарғамағы малия дүниесіне өз тәсіріні етірді. Бу мөхім пудығы ғымматлы қағидларын замуынна өрді. Шіркетлер айлық төлемек ялы мақсатлары өлен етірлік нақт пулы ей олмау үшін қисқы мөхлетлің кредит қағидларыны чықырмалы болыпты. Lehman Brothers компаниясының бергілерінің хүмметі ғашты. Бетпақчылың үлкінзі аламатларыны Lehman Brothers компаниясының 785 миллион долларлық бергізіне ей олан Резерв Праймер атлы малия фонды дұйып башлапты. Бу бергізер арлы мәлегелен еткілер хербір акцияның бақасының 1 доллардан петағатшымағына себеп болды. Чикаго шәһәренең бизнес университетының мали мәсьәләләр буенча профессоры Луиджи Зингалес дөрән ягъдәйн аслиятендә бетбахтлыклы булмандыгын әйтте. Әмма ул сүзнең үстенә йетерип шәле диде.
This was not in the grand scheme of things was not a disaster since people who kept the money in reserve.
Bu mum yağdaların çağına bir tasırık değil. Çünkü öz pulunu maliye fondlarına saklanan adamın 1 doları 97 bütün 10'un versiyonu deneyordu. Bu olsa o diyen ulu problema değil. Ama şeyle yağdayların bilek fondlarda hem dörmeğinin hopi. Bankın maliye bağlarının çağındaki ödara fondlara yüzlenmeğine iteri verdi ve hükmedi bağlara koşulmağa mecbur etti. Neticede bu kampanyaların gıytka mehletliğin kredit kağıtlarını çıkarma arkalı öz ödülerini maliyeleştirmek için kıyılaştırıptı.
Finance themselves with by issuing commercial paper.
Maliye krizet çaltık bilen yayrap başlaptı. Şol vakadan bir hepte odal Birleşen Ştatların Maliye Ministerliği Freddie Mac ve Fannie Mae atlı yurdun eğer dolu iki maliye kampanyasını devlet eğitçiliğine geçiripti. Lehman Brothers kampanyası özünün bankrot volanlığını ıglan eden günü yurdun yine bir investisyon bankı Merrill Lynch Bank of America bankının eğitçiliğine geçipti. Bunun izyanı Birleşen Ştatların hükümeti AIG ehtiyaçlık fondunu ihala etmek işine girişti. Bir ayın devamında Mali Ministri Hank Paulson, yurdun mali buğdağını durnuklaştırma için 700 milyard dolarlık çarelerin siyasi resmiler tarafından makullanma uğrunda hareket edipti.
Moskova'daki haberçimiz Güzel'in mağlumatını dinlediniz.
...2009 yılda yurdumuzda Cem İçerik öğrenimin ötüşü öğren... ...yukarı olup ol 10.7 götürüme değindi.
160. yılın ayağını duyduk da yukarı kuzayına. Sonra bağırıyor o 5 tane kuzayı vardı Türkmenistan'da. Hedir olun 20 oluyor. Aliyanı olun tas tura kuzaylarının birinin aliyansı.
Hormatlı prezidentimi dine halk yurt deyip ala dediler.
Anlık parlayan kuruluşuklar hem hedir kuvahatta ilatın işsizliğini çöğüt bilinok.
Türkmenistan'da hukuk koruyucu idareler boyunca yakında taze kanun kabul edildi. Bu kanunun adı alayan idarelerin işine öz tesirini nehil yitirecektiğini aitmek kıyın. Ama finçilin aitmanı göre hukuk dilinde Türkmenistan'da üns verilmeli puğda katı köp. Esasen hem ilkinci nöbette hukuksuzlu koruyucu idarelerin işlerine üns verilmeli. Lebaplı bir dinleyicimizin aitmanı göre hukuksuzlu koruyucu organların işgarları köp halatlarda öz ihtiyarlıklarından bir kanun peydalanıp ilatın hukukunu ayak istediyorlar. Dinleyicimiz bize iberen komentariyasında şol idaraların işgarlarının arasında para korluğun da aşa yayranlığını ünse çeker. Hazır Halkın Sesi rubrikamızda Lebaplı dinleyicimiz tarafından iberilen bu raport bilen sizi tanıştırmakçı.
Son kudurda yurdumuzun hukuk koruyucu idaraları hakkında taze kanunlar kabul edildi. Ülkelerden tapaslıkta taze kabul edilen kanunlar yurdun rayetlerinin hukuklarının koruyucunu kovulandırıp hukuk ve kanun koruyucu organların işgarlarının arasındaki parakorları yok edip biler mi? Onlar bundan değiller kanunlara dayanıp öz için ütkerip kurar mı? Bu savaları birazdan havlu deyip cevap vermek kıyım. Çünkü son yıllarda sud, prokuratura, polisiye, belki kanun koruyucu idaraların işgarları özlerinin hakikatten hukuk koruyucular adaleti yüze çıkardılar. Değerli ceza verdiler hükümünde iyi uğradılar. Onlar adet rayetleri kendi devletlerin adet hükümünde görüyorlar. Adet rayetlerken onlara kanunları, insan hukuklarını koruyucular, hakikati yüze çıkarıp adaleti davalandırıcılar hükümünde taramasını pes ettiler diyemeyeli. Hatta kâbir adamların tövür kaldıralarında, ot belasından, su belasından, nefak çöplükten, fıkrarından, polisyadan, evin sakla veri Allah'ın dinletlerinde bunu soğudur diyor. Bunu ben hop öz başımdan geçirimden sonra acayalım. Tas çağırıyorum bir kişi etraf çatının uçaksak inspektörünün nefes çöpmetinin fidası doluptu. Özüm bile bağlanışıklı vakada ben polise işgalarının hiçbir günahsız adama ansatlık ile üleyim kalabilecek beni kanunların koruğunda dört durmalı çağırıcı çakanın fırsatı olasının olsa onların edin ettirdiğine, göz yumyandığına, hatta bir kanun işlerinde onları orada yandıklarına göz getirdim. Eğitim bu zatları düzeltmek için ne etmeliyim? Benim fikrimce. İlkinci yolda kanun ve hukuk kolejelerle işleyenleri aksesatörün geçirmeli. Onda ilk esas ümit işgarın ahlak tarafına, elinin arasalığına verilmeli. Yakında kavul edilen Türkmenistan'ın prokuratorası hakkındaki kanunda ben prokuratura idarelerinin prokurörü ve sülçü vezifesine yukarı yönelik bilimli, iler ustatlı, ahlak ustatları olan adımlar bilimliler değiller. İkinciden Türkmenistan'ın kanunlarının hemmeler için denişlemeni, polisi ve devleti hukuk kanun doğrucu işgarlamışken şu kanunlara tavın olmalı. Onları dert derece etmeyeni kazanmalı. Bunun için devlete karşı cemgeçilik kuraması görebilip ona ulu ihtarlıklar verirse kovulacak. Özden şu kuramada işleteklere halkın hukuk ordunun sayılar seçip almak için şerp veretmeli. Üçüncüden hukuk koruyucu idarelerin işgarları kanunu tek delegit edenlerinde onların etmişi var da mektubatta haber verilmeli. Yine hukuk yanı yakında hayat etrafının prokuroru vezifesinden boşaltıldı. Bu bağlamındaki mektubatta çap edilen haberi kılını değişik manokatı yine şeyle. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı ile Türkmenistan'ın prokuratura hakkındaki Türkmenistan'ın kanunun 10. maddesi olarak yoktu. Birinci derece yürüyüş Kapacan Kuranverdi Kulmuradiç prokuroru ıhtarlıklarını yerine getirmeyi bile bir yere sıkışmadan maskaralayıcı etmiş eden için levap verenin sayıda kralını prokuroru meclisinden boşaltıldı ve o kullanılan kanunçulukta prokuratura idaralarının işgarları için göz önünde tutulan yenilliklerden ve akmaşlıklardan mahrum edildi. Yine varg olan şu kanunçuluk kanunu kovalığında durmalı devlet evlendirilerinin egem etmiş var da halk bilmeli değil mi? Elbette bilmeli.
Lebaplı dinleyicimizin karışı bilen tanış olduğunuz bu komentariyada öne sürülen fikirler onun öz şahsi karışıdır. Eğer siz hem bu ve böyleki meseleler hakta öz fikrinizi aitmakçı olsanız Azatlık Radyosu'nun mikrofonları sizin için hem açıktır.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşağıdaki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Yakında Türkmenistan'da ilan edilen günaya geçişi düşerlerin 75%'nin yaştırdığı haber veriliyor.
Türkmenistan'ın asan ilahlı yurt için bu ölçü ölen yokları.
Dışarı yurtları işlemeye giden kevri yaştır var adı, haberler cüda az değiller. Bu yakdeler Türkmenistan'da ne ahilli?
Son iş gözüne çıkan kevri arayışlarımızdan son rubulin asla gözüm millim kim yok.
Yaşlar, eğer siz işte yamanlar kazaklandırıyan mısa, bizim gepleşikimizi siz ikinci günü aşağıat vakti bilin, akşam saat 8.00 veya işte 9.30 veya işte, çarşı mühünü iğrenin saat 8.00 veya işte dinlendirirsiniz.
Hormatlı dinleyiciler, şunlukta haberler gündelik etmişimizin birinci tapkırının sonuna geldik. Sağlara kesmeden sonra kardeşim Allah'ım rahat rahim, esası tazeliklerle tanıştırar. Gepleşimizin ikinci tapkırında olsa İran ile Kabir Gülmatarlı liderlerin arasında Tahran'ın yadro programı ile bağlı devam edilen ilalaşmazlıklar Dmitri Medvedev'in gazetörü gazetinde çap edilen makalasına reaksiye bilen tanış olup bilersiniz. Şöyle de Aşgabat'ta geçirilen 2009 Yüpek Yolu Avtu Rallisi ve Türkmenistan'da Ruhname kitabının henizem egzamenlerde esası mazmunlardan bir olmaklığına kalmağı ve onun yitiriyen yaramaz tesirleri var da gürün ederiz. Gepleşimizi devam ettiriyoruz. Tolkunamıza karın. Thank you.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Çädelikleriň nowatdaky tapgyrlary dikkatiňizde öhdürleýär. Başda habarlaryň gaýtgaçamady muny bilen tanış bolun. Dün Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenko resmi safary bilen Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda bardy. Dün Özbekistanyň daşary işleri ministri Vladimir Norov günwatar ýurtlary islamofobiýa, ýagny islam dini bilen bagly gorku döretmek tendensiýasyny aýplady. Düýne Türkiýanyň hökümeti ýurdun iň uly media guramasy bolan Dowon ýaýyn guramasyna garşy salgy töleg bilen baglanşykly çykarylan kararyň siýasy matlaplara esaslanýany baradaky aýplamalary ret etdi. Indi şu beýlik habarlaryň dolaryk mazmunyny bilen tanyş bolun. Dün Ukrainanyň prezidenti Viktor Yushchenko resmi safary bilen Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda bardy. Türkmen öwrü tawarlar gullugy Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň şu ýerden Ukrain prezidenti bilen duşuşokdugyny habar berýär. Maglumata görä geçiljek gepleşikleriň netijesinde Türkmen-Ukrain hyzmatdaşlyklarynyň käbir urlary goýunça bir näçe möhüm dokumentlere gol çekilerdi diýilip garaşylýar. Ukrain prezidentinin bu taparının öň ýany düýün Aşgabatda Türkmen-Ukrain biznes forumy hem geçirildi. İki ýurdun sewda senagat palatalary tarapyndan gurnulan bu forumda Türkmenistanyň we Ukrainanyň biznes toparlary iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ösdürmekligiň dürli urlary boýunça pikir alyşdylar. Haýratynyň bu forumda ýanyňyçy energetika, owagçylyk, guruluşyk, tekstil we azyk senagaty pudoklaryna ka hyzmatdaşlyklary ösdürmek meselleri üns merkezinde boldy. Aşgabatdaky bu foruma gatnaşan Ukrain delegasiýasynyň düdümini Naftagaz Ukrainy, Ukrtransstroy, Ukroabaron Servis, Donbas Senagat Sayudy, Harkov traktorlar zawody we Interbud Tektonel ýaly inşeme guramalaryň we kampaniýalaryň wekilleri boldylar. Dün Özbekistanyň daşary işler ministri Vladimir Norov günwatar ýurtlary islamofobiýa, ýagny islam dini bilen baglanşykly gorku döretmek tendensiýasyny aýplady. Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleri bilen Brüsselde geçiren gepleşikleriniň ýeri bilen eden bu çykyşynda jenap Norov günwatarda islam dini bilen baglanşykly gorkuýynyň şeýle hem Aziýa we musulman ýurtlaryna garşy ýakymsyz garaýyşlaryň giň ýaýranlygyny aýtdy. Özdeginde Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleri Brüsselde geçirilen bu gepleşikleriň ýeri bilen Özbegistanyň hökümetini insan hukuklary hemde garajdan adatlyklary bilen baglanşykly ýurtdaky ýagdaýlary goglandyrma urunyna zerur adimleri etmeklige çagyryp ýörüýdi. Beýanat etdiler. Dün Türkiýanyň hökümeti ýurdun iň uly media guramasy bolan Dowon ýaýyn guramasyna garşy salgy töleg bilen baglanşykly çykarylan kararyň siýasy matlaplara esaslanýany baradaky aýplamalary ret etdi. Geçen hepde Türkiýanyň suwdy ençeme metuwat herişdilerini we telewizion stansiýalaryny özüni biriktirýän Dowon ýaýyn guramasyny salgy tölemänlikde aýplap, bu gurama 2.5 milliard dollar jerime saldy. Bu baradaky çykarylan karar ila taryhynda käbir näýgilikler döretdi. Türkiýanyň käbir raýatlary bu soňky wakany Dogon ýaýyn atly media guramasynyň Recep Tayyip Erdoganyň hökümetini tankitlak gelýändigi üçin oňa garşy görülen şäheri diýip häsiýetlendirýärler. Venezuela bilen ortaýetin ýaraw sewdaty barada baglaşan ýaýlaşygynyň ýeri bilen dünýä Amerikanyň Birleşen Ştatlary Latin Amerikan regionuny Venezuelanyň ýaraglanmak tendensiýasyna meçhew berýändigini aýdyp öz aladasyny ma'lum etdi. Hepdeniň ýekşenbi güni Venezuelanyň prezidenti Hugo Chavez öz ýurdunyň ýaraw satyn almak üçin ortaýetden 2.12 milliard dollar karz pul almak barada ýaýlaşyk baglaşandygyny aýdypdy. Hugo Chavez ortiýetden ýaraw satyn almak planynyň Venezuelanyň goňşusy Kolumbiýanyň özi harby badalaryna ki Amerikan goşunlarynyň sanyny artdyrmak baradaky täze adimler bilen baglanşykly aladalar bilen düşündürdi. Dün Kanadanyň premier ministri Stephen Harper öz ýurdunyň harby güýçleriniň Awganistandaky missiýasynyň möhletiniň uzaldylmajakdygyny aýtdy. Premier minister Harper şu hepde Amerikan prezidenti bilen geçirjek duşuşygynda prezident Obamanyň haýyş edenlik halatynda da öýüniň bu baradaky kararyny üýtgetmejekdigini ma'lum etdi. Henry Kott Awganistanda Kanadanyň 2500 harbysy gullug alyp barýar. 2002-nji ýyldan beri geçen döwrüň içinde Awganistandaky harby operasiýalarda Kanadanyň 130 sany harbysy öldü. Hormatly dinleyijiler, siz şu habardan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz. Biz edip geçişlerimizi dowam etdirýäris.
Haberler günceli gepleşimde devam ettiriyor. Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Gepleşimizin ikinci etaplarında İran'ın yadro programı ile bağlı Tahran ile Kabir günbatarlı yurtların arasında geçirilen gepleşikler barında malumat verir. Ortiyedin Prezidenti Dmitri Medvedev'in yakında Gazete Ruh gazetinde bir makalesi çap edildi. Şonda ol başka meseleler bilen bir hatarda Ortiyed'de demokratiyanın has östürülmek barada gurun ediyar. Eysem Sinçler bu barada nehil pikirde. Aşgabatda 2009 Yüpek Yolu Rallisi adlı geçirilen çare hakkında hem maglumat veririz. Mälim olsuna göre bu çare tomoş etmek için Ençeme halkara liderleri hem Aşgabat'a varttılar. Önkü Prezident Sapar Murat Niyazov'un miras kaldırıp giden kitabı Ruhname henizem yurtta esası kitaplardan bir olmaklığını galiyar. Aşgabatlı haberçimiz maglumat verir. Britanya'nın önkü liderlerinden Margaret Thatcher 1989 yılda iki Germanya'nın birleşmeğine karşı çıkıptı. Şu günkü gepleşimizde bu barada hem maglumat veririz. Yöne programımıza Tahran'ın yadro programı ile bağlı İran ile 6 saniye gün batarlı yurdun arasında geçirilen gepleşikler baradaki maglumat bilen başlamak için. Birleşmiş Ştatların aytmağına göre Washington beylik halkara partnerler bilen bir hatarda İran bilen onun yadro programı hakta yakın vaqtda gepleşikler geçirmege umid ediyar. Ma'lum bolishiga göre İran yakında halkara atom energiya agentligine bir rapor tödürlepti. Washington bunun lap keç edici bir rapor bolmagyna qaramazdan bu adimi ätjekdigini niqtadi. Bu arada kardeşim Yoshan Ana Qurban şeyle maglumat beriyar.
Birleşen Ştatlar ve onun halkara hizmettaşları basım İran ile köp taraflı gepleşikler geçirmeye umut bağlayar. Yoksa olmasa Birleşen Ştatların Devlet Departamenti İran'ın gepleşikler ve avattalının teklifi laap keç edici deyip adlandırıptı. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama İyul ayında İran'ın öz yadro programması boyunca gepleşikleri kabul etmek ya da berk sanksiyelerle yüzeyiz olmak için sentyavrın ayağına çenli mühlet veripti. Bu mühletin, yani 20'ler toporunun 24-25 sentyarda geçecek sammitinin kolaylap gelmeyi gülen İran geçen hepte gepleşikler için teklif ödürledi. Bu teklifin mazmunu cemiyetçiliğe ayan edilmedi. Ama meyelim olan detaylar onun İran'ın yadro meselesinden hemme taraflayın kaçalıklayanını anladılar. Buna derek o teklifte Tehran, Sultan'ın Birleşen Milletler'in reforması ve yadro yaraksızlanışı temalarına hemme taraflayın her bir dağda öz sınalayan ve konstruktif gepleşiklere tayyar değiller. Bu teklifden son İran ile iş çalışan dünya güçleri, BMK'nın Kopsulluk Genesi'nin 5 kemişeli bağlası ve Germanya öz lapkeşliğini beyan etti. Onların araçısının Avrupa Birleşiminin dışarı siyaset başlığı Javier Solana'nın sözcüsü Penşenbe günü bu teklifin esas soruları cevapsız kaldırdığını aitti. Bir yerde gen kaldırıyan zat belki de onların şundan son hem Tehran ile duşçok olmağı radiyleşmeğidir. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin sözcüsü Crowley bu arada söyledi yer.
The P5 plus one was put in place to provide a mechanism to address the concerns that
5 kemişelik ağda ve kosmok bir topori halkarı zimiyetçiliğinin İran'ın yadro programması aradaki aladalarına cevap verecek mekanizmi tapmal edildi. Ama İran'ın teklifi bu aladalara cevap olup bilmeyer. Sebebi yadro meselesini ölçün almayar. Hiç sebebi orada bile öngörekten duşmak gerektiriyor diyer Sip Crowley diyer.
That's precisely why we think we need an early meeting.
Crowley bu yıl duşun maksadının İran'ın iş çalışmak meylini sinek etmekten avarat olacağını hem sözünün üstüne koşar.
We are willing to meet with Iran. We hope to meet with Iran. We want to see serious engagement.
Biz İran ile duşma usluyarız. Biz İran ile duşmak umudunlu. Biz hususan yadro meselesinde çınlakay gurrun edilenini görmek usluyarız. 5 kemişelik ağda koşmak bir gepleşiklerinin çağını bir orta koyulan başka meselelere hem seyretmek isteyeriz. Yani eğer de İran çınlakay gururundan boyun kaçırsa biz, Birleşen Ştatlar, Halkarı Cemiyetçilik ve Hopsuzluk Genesi bundan değişli neticeleri çıkarır deyip Kurovla etti.
We the United States and the international community and the Security Council can draw conclusions from that.
Bu neticelerin her türlü olmağı mümkün. Birleşen Ştatlar, Fransiya, Germaniya we Britaniya Birleşen Milletler Romasynyň howpsuzlyk kengesiniň uran baýlaşdyrmagy togutmak baradaky talabyny boýun egmedik ýagdaýyna Tehrana garşy has bir sanksiýalaryň giýrilmeginiň mümkinligini duýdyryp durar. Emma BMG'nin Kovpsuzluk Kengesinin kemişeli ağdalar olan Orsi etken Kıtay tezi sanksiyalar vavattı beyli anık pozisyada görünmeyer. Orsi etin Premier Minister Vladimir Putin pensiyonu onu meselede karşılığını kaytadan meyelim etti. Onun fikrine göre tezi sanksiyalar karşılayan neticeni vermez.
Kardeşim Yoşan Anna Urvan'ın maglumatını dinlediniz. Ortiyetin prezidenti Dmitri Medvedev tarafından yazılan bir komentariya yakında gazeteru gazetinde çap edildi. Bu maglumatta demokratiya munun ortiyette işleyişi bilen bir hatarda yurdun ötüşü ve şona mengdeş türlü meseleler hakta gurun ediliyar. Yöne ortiyetli komentator Alexander Riklin ortiyetin ilatını yüzlenip yazılan bu maglumatta gurun edilen zatların hakikate düypten kabat gelmeyalığına ediyar. Ortiyetli sinçinin yazan komentariyasının mazmur bilen sizi Germaniyadaki habarçimiz Araz Perviş tanıştırıyor.
Ort prezidenti interneti eylemesiyle şunu devam ettiriyor. Medvedev'in 10. sentyabrda gazeta Ruda yerleştirilen makalası katı teatil makala. O kavatir ham ülke bilen kelleme gelen makalanın bir kopyasını alıp üstüne teatiden işleyin, ol yerine bu yerine gulcağız çıdıp bireyin niyen fikir bollu. Makalanı okanımdan son özüm üçün bir hili biyincelik bollum. Ne ayrı da olsa olmuni bana yazar. Makalanın edil girişine şu gün neşir edilen makala size orsiyetin ehli rayetlerine bildirmek üçün yararlı değiller. Men onu Medvedev'in hatirasını okudum. Sebebi kamillik yaşına yeten, silo hormatını saklayan adam öz duygularına bes gelmek başarmalı. Makalani tamamlar tamamlamaz ödüme bu neme. Putin'e yazılan hat mı kan? Ya da ol muni ayalına ya tarihçilere yazdı mı kan diyen soruları verdim. Yok böyle del bu hat ilkinci novatta kem akıllara akmaklara yazılıptır. Aramızda akmaklar bolsa da hemmemiz akmak der. Şu sebepten hem bu yerde yağdayın cüda kavu değildiğini global iktisadi kriziz görközü 20 yıllık gazaplı transformasiya yurdumuzu tebiğî resurslara kemsedici derecede karasılıktan şimdi de dindarman gelyer dilyerini o kanında gülkün tutuyor. Yağdayın yaramazdığı krizisten ön görünüp durmayar mıydı? Demokratik institüsyalar dörödüllü, berkidüllü, yönü oların hili evörlük del, krajdan cemiyeti asgınsız değilmigi katıkılıklılat. Cenab Prezident, ol demokratik institüsyaları dargadan, yanı kökürüp gelyen krajdan cemiyetini soğurup yere çalan sen ve senin adamların, has doğrusu Putin'in adamları del mi? İnni de oların hili angrabaş del deyip gengaran bolyarsın. Bizim sanımız yıl sayın azalyar değilmegi katıkızıklı. Doğrudan hem senyarların sani yıl boyu atyar yöne biz azalp bariyar. Biz çınnın bir teyze zamanıda yaşayarız. Bunun sebebi zamananın hemişe edici yali dini öne ilerlemek değil değilmegi kızıklılar. Bunu hemen düşündürmeye de utanyarın. Yöne o kanımda olin gülküden yana içim gırılyar. Biz doğrudan bir öz oluşlu devirde yaşayız. Bizim bir teyze, erkin, güllemesiyen, güyüşlü ortiyeti dörödere mümkünsülüğümüz var değil mi? Gülkünçlat. Sebebi sen barkan bulur yali mümkünsülüğün yokluğuna bir katı onu düşünüyoruz. Bulur yali mümkünsülük olur hem bolmanlı, gelecekte hem bolmaz. Ortiyetin bir mümkünsülüğünün bar bulmağı ehtimal yönü bu sensiz bulur. Doğruyma isem men medviyet ve katıqiyinin yarın. Sebebi onun bu dağıtları ak yürekten aydiyandığına yekici minutta ananamok. Ol adamlar bilen hizmettaşlık etmek isteyer. Böyle olsa ilki bilen Putin'i işten çıkarsın, dumanı bozsun, kalanını hem sonra görürsün.
Orfiyetli Sinçi'nin komentariyasının mazmuru bilen sizi Germaniya'daki habarçımız Araz Perviş tanıştırdı. Hormatlı dinleyiciler, komentariyada öne sürülen fikirler avtorun öz şahsi karayışlardır.
Iqtisadiyet ve durmuş programımızı dinlemeye çağırıyor. Bu programımızda yaşayış çaylar tatlanmak için görüldüğün ipoteka sisteması var da gurur edir. Bu sistemanın Türkmenistan'ın işleyişine ünsünlü çeker.
Нужно само ипотечное кредитование, эта штука очень-очень полезная.
Türkmenistan'a kıyadayı beylik yurtların kıdan nemevlene tapavutlan yerdiyen temadan genişleyen malumatları değiştirir.
Hazırki
on belli adımları dürütken şartları. Şu temalar size kılıklanan olsa heptenin ikinci günü akşam saat 8.20'de 9.50'de, üçüncü günü yerden 8.20'de efire verilecek iktisadiyet ve durmuş programımızı duşunuza geçirmek.
Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mälim bolşuna görä Türkmenistanda geçirilen halkara auto rallisi ýekşembe güni tamamlandy. Bu çäre tomaşa etmek üçin halkara liderleri şol sanda Orsiýadan Gazakstanyň prezidentleri hem Aşgabada barypdylar. Käbir habar beriş serişdeleriniň ýazmagyna görä bu Türkmenistanda geçirilýän şunun ýaly gaty asanly halkara çärelerden biridir. Şunlukda bu hili çäreler Türkmenistanyň halkara abreýine nähili pozitif täsirini ýetirer diýilen sorap bolýar. Bu barada finçler näme pikirde? Bişkekdäki habarçymyz Maýsanyň maglumaty.
Ýüpek ýol 2009 halkara awtoralliýetiniň tamamlaýjy tapgyryny badalga berilmesiniň dabaraly çäresine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Orsiýadan we Gazakstanyň prezidentleri Türkmen Maş şäherinde duşupdyrlar. Dabaraly çärede ýurdun prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ralli ýüpek ýol 2009 proýektini goldandygy üçin Orsiýada Tatarstany we Gazakstany öz minnetdarlygyny bildiripdir. Onuň sözlerine görä Ýüpek ýoly döwletleri diňe söwda meselesinde birleşdirmän, olary dostluk, dogonluk, birik-birigi düşünmek, birik-birikden öwrenmek meselelerinde hem bir-birini ýakynlaşdyrýar.
Bitmiş şol köp puç objedinal ne tolko nas po waprosam torgovli.
Bizim çöllerimizde haýsy tehnikalary ullanmagyň mümkindigini bilmek bizi gelecekte iqtisadi potensialymyzy östürmäge kömek berýär diýip prezident belläpdir. Türkmenistanly ýazyjy Sinç Amamurat Bugaýew hem Türkmenistanyň dünýä derejesinde tanalmagynda beýli çäreniň uly rol oýnaýandygyny aýdýar.
25 döwlet gatnaşýar. Bu ýurulardan Türkmenistanyň Türkmenistanyň bir belli bir derejede dünýä asyly urarlygynyň garanty getirilýän zatlar goýulýar. Türkmenleriň de şu dünýä ýaşynda getirilýän maşynlaryň arasynda türjülerini de görmegi, onuň da bir iýilliginde özetlerini istenip gazy okuýunyň barlygyna prezidentim de beýlenýän bu ýönden.
Bir küpük yolu yalı ideyaları devid edip köp çareler geçirilir. Beyli çarelerden hiçbir devlet ziyan görmeyer. Bu esasen integrasiya, dünya açılmak noktayı nazarının ulu rol oynayar deyip Özbekistanlı sinçi Abdurrahman Taşanov aýdýar.
Oja tadbirler bahanasy jurnalistler taşgaryga çykady.
Taşanovyň pikirine görä Gurbanuly Berdimuhammedow soňky döwürde açyk jemgyýet gurmagy çalyşýar. Prezidentiň şol maksadynyň amala aşmagy üçin beýle çäreler populistik çäreler bolsa da gowudyr. Sebäbi daşary ýurtlardan jurnalistler we çäreniň gatnaşçylary Türkmenistan'a gelýärler. Türkmenistanlylarda ýurtdan daşa çykmagy mümkinçilik döreýär. Adamlaryň ýurda girip çykmagy köpelse, ýurtda açyk jemgyýetiň açylmagyna mümkinçilik döreýär.
Mamlekete üçin albetde faydaly nasyýat bolýar.
Siýasaty öwrenji daşbolat ýoldaş bolsa, halkara ýüpek ýolyny gaýtadan açmak maksadynda halkara awtoralliýanyň geçirilendigini aýdýar.
Bunun asasy maksady şu mamlekatlaryny açyş.
Beýle awtoşowuny geçirmekden maksat Türkmenistany izolyasiýadan çykarmak we turistik industriýany östürmek, şeýle de halklary bir-birine ýakynlaşdyrmakdyr. Türkmenistanyň Beýik Ýüpek ýolundan geçmäge ruhsat bermegi indi mälim derejede hökümetiň açyk bolany gowy diýip, hereket edýändigini görkezýär diýip ýoldaşyp aýdýar.
Özaldygy maksat goýady bu halkara
Türkmenistanly sinçi Amamurat Bugaýew geçirilen beýle çäreleriň Garagym çölüniň ekologiýasyna yaramaz täsir etmegi mümkin diýýär.
Demiryol üstüne demiryol geçirilýärdi, karayol üstüne karayol geçirilýär, onuň başyndan Lýnevit taý gözlegine ekspedisiýalar, ağa çykanlar, öýüniň ilk ýyl ylmy hasy gullanylmagy, resulatda karawumyň üçe çöllesmeýine täsir edýär, erwek täsir edýär karawuma.
Emma Şeylide bolsa bu çara haqqında Evropanın köpçilikleyin xabar tergistelerinde eydigi derli mağlumat berilip duruldu. Bu yurdu dünya tanıtmağı kömek berer deyip Amamurat Bogayev sözünün üstüne koştu.
Gözlerin hükmünde bu yüzden yani öz yurdum hakkında kesinlikle kovuladım, kovulup kaldım o küçüldü.
Halkara Avtarali Yüpek Yolu 2009 şovusunda yürüyte ornaştırılan finişi. İspanya'nın tanimal Carlos Sainz'ın, Orfiyetli Ferdaus Kabirov'ın, Amerikalı Mark Miller'ın, Afrikalı Jinelde Villier'ın ekipajı Aşkavada yetip geliptirler.
Bişkek'teki haberçimiz Maysa'nın mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın hazırki prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov hakimiyet başına geçenden son ol önkü Türkmen lideri Sapar Murat Niyazov tarafından kabul edilen kabir kararları ütküdüpte. Olardan biri hem orta mektepleri 9 yıldan 10 yıla çıkarmak barada kabul edilen tada karardır. Sinçlerin aytmağına göre bu adım bilim puğdağında reformaların başlanlığı barada umid dürüdüpte. Emma bilirmenler bu umidin katı qıysqa ömürli bolanlığına diyarlar. Sebabi bu puğdağın siyasilaştırılmağına sebep olan zatlardan biri ruhname kitabı ve yolbaşlar tarafından ona verilen ehmiyet henüzem devam ediyor. Bu arada Türkmenistan'daki haberçimiz Murat Kurban şeyle mağlumat veriyor.
Kadir devlet idarelerinin binalarında köçülürdü. Zafarmat Niyazov'un portretleri yok deyip Aşgabatlı 45 yaşlardan daha söze başladı. Ama onun ruhname kitabı entehim orta mekteplerinde uğrunca. Yiyen bir neşeyin devamını yukarı kucaylığını girmek için egzaminlerim. Üçünün biri ruhname boyunca alınıyor. Geçen yıl Prezident Kurbanguly Berdimuhammedov dörözücülük intelligensiyası ile duruşunu bir de teori ideologiyan gerektiğini taptı. Hem de şu ideologiyan tapma buyurdu. Ama ruhnamanın entel, istenlik okul cahilerine öğrenilmeyi bu hili ideologiyanın tapılmandığının tutnaması olup duruyor. Neysen bir de tarihten gelen ideologiyamız yok mu ka? Elbette var, ona Türkmençülük değiller. Ama bu ideoloji totalitar hakimiyet sistemasının prinsiplerle uygunlaşmıyor. O ideoloji hakiki demokratik prinsiplerden dören ideoloji. Ama bizim devlet emeldarlarımıza böyle ideoloji gerek değil, deyip Atamurat aittı. Özünü verdi deyip tanıdan Aşgabatlı iyileşmez. Yukarı kucaklarını giriş egzaminlerine, ruhnamı ve önce egzamini bağladı öz fikrini şeyle beyan etti. Geçen yıl yukarı kucaklarını girmeye dalaş edenlerin köpsi egzaminler tavsiyonlarını ruhnama sapağından yıkıldılar. O dalaşkarların ehlisi diyenleri para vermen öz güçlerini giyecek olup sinansan yaşlarımız. Onların aitmağına göre onlar ruhnama ve önce egzaminin önündeki egzaminin üstünlüğü tavsiyonlarlar. Ama ruhnama ve önce egzaminde egzamini kabul edeyen valim onlara plan sahifada plan rahatlığa neye mi değiller deyip egzaminden yıkıp koyuyordu. Öz sayılar olan hünyarı boyunca sapaklardan egzaminler üstünlüklü tavsiyonun zihinli yaşları giriş egzaminler yıkacak bolsa ruhnama sapağı boyunca egzaminler yıkarlar. Şu yıl ruhnama boyunca giriş egzaminlerden yıkmalı değil diyen buyruk var deyip aydardı. Emamı o aramadan ruhnama boyunca egzaminlerden yıkılanlar şu yılım ağabey. Bizim öz zihinine dayanan yaşlarımız Niyazovçılık sistemasını dövüşüp geçip bilmeyarlar deyip Berdi Sönceğim dedi. Medeniyet işgari şeyle dedi. Türkmenistan'ın tarihi boyunca tapak ruhname sapağının aşağıda oylar. Yukarı kucaylarını giyirmek için tavsırlayan egzaminin ehlisinde ruhname kitabı boyunca dillen egzamin tavsırmalı. Türkmenistan'ın tarihi boyunca tapaktan egzaminler bolsa dil gumanitar uğurlu hünerler boyunca okumak isteyenler tavsırlayarlar. Onlaki getirilen tarihi malumatların köpsi primitif. Temcidelli, yönemi o karamızın bu kitabı bizim yaşlarımızın ağını kuymakluk devam ediyor. Niyazov ölümünden sonra, ol varada Kenur Devlet Çinovnikler tarafından yaratılan bir yolundan sonra, ruhname kitabı hem okul programmasını ayırlar deyip umut ediyordu. Mektep programmasını bu dersi ayırıp, onun yerine edep sapağı verirse has kov olurdu, deyip medeniyet işler devam etti. Bizim yaşlarımız bu kitap arkada Türkmen halkının tarihi vardı, köp yoğun malumatları alıyordu. Bu kitap bir adamın beyleki adamlardan öğrenin tapaklı onu görmek için hem de sol kitapta aydırı siyali Türkmen'in altın asırını, öğrenin hakikatte aftırın, öğrenin altın asırını vasf etmek niyetiyle yazılan, koşudurnaktaki büyük adam öğ halkının behviyine çapraz geleyen, Orsiyed'in 300 milyon dolar belgesini geçmek bağdaki şeritnama kol çekendiğini aydıp,
şol şertnamanın nusqasını bolsa ruhnamada koyuptur. Bizim yaşlarımızda bu misal neymen öğretip bilir. Dine halkın emlağına bir fark karama öğretip bilir. Yukarı hukuk cahilerini okuyan yaşlarımız varsa gelecekte halk hocalarının bu doklarına dürlü vazifeleri eylemeli yol başlılar deyip medeniyet işgari sözünün aklına etti.
Aşabatta haberçimiz Murat Kurban'ın mağlumatını dinlediniz. Münde 1989 yılda Berlin divali yıkıldı ve Gündoğar bilen Günmatar Germaniya birleşti. Bu yağda idine Nemislerde halkara cemgeçilik tarafından hem umuman qoğu karşı alınıptı. Yöne şol begenenlerin arasında Britanya'nın şol vaxtki Premier Ministeri Margaret Thatcher'in adı bolmadlığı çemeli sebebi ol Germaniya'nın birleşmeğinin Avrupa'nın şol sandı dünyanın hopsızlığına hop avındıracaktığını aydıptı. Mikhail Gorbachev'a bu uğurda yazan hatında Thatcher onların birleşmeğinin önünü almak için Gorbachev'e çare görmeye hem çağırıptır. Bu arada kardeşim Allah'ın rahim şeyle maglumat veriyor.
The Times gazetinin çap eden bu maglumatı 1990'lı yılların başlarında ortiyetli yaş almışgar Pavel Stroylov'un Moskva'nın arhivinden uğurlap London'a elten gizliğin maglumatlarının kopyasına esaslanıyor. Maglumata göre sonra Pavel Stroylov Komünistik Partiyanın siyasi bürosunun diskusiyalarının şoltanına onun daşarı yurtların liderleriyle geçiren maslahatlarının ve gepleşiklerinin mümkün uğrak stenogrammasının kopyalarını alıptır. Şol stenogrammaların esasında The Times gazeti 1989 yılda Berlin divarının yıkılmadığından ikayın Britanya'nın özellikle Premier Ministri Margaret Thatcher'ın şol vaqtki Sovet lideri Mikhail Gorbachev'a Britanya'nın şol sanda beylikki günvatar Evropa yurtlarının günnogor Germaniya bilen günvatar Germaniya'nın özara birleşmegine qarşıdygyny ve bu prosesin öňüne almak üçin Sovet liderinin nähildir bir çäre görmeliligini aýdandygyny ýazýar. Şeýle hem The Times gazetiniň ýazmagyna görä Margaret Thatcher sosialistik ýurtlaryň arasyndaky Warszawa şertnamasynyň ýatyrylmagynyň günwataryň bähwidine däldigini we günnogor Ýewropa ýurtlarynyňky sosializm guruluşynyň syýynmagyna hem günwataryň aýak diýremeýändigini aýdypdyr. The Times gazeti stenogrammadaky Thatcher'ın sözlerinden bu arada şeýle sitata getirýär. Biz Germaniýanyň birleşmegini islemeýäris. Munun özü urşun ýanyndaky emele gelen herhetleriň ýene üýtgemegine getirer. Biz beýle ýagdaýa ýol bermelidirler. Sebäbi wakalaryň beýle terzde ötüşi tutuş halkara arenasyndaky durnukullyga ýaramaz täsir eder we biziň howpsuzlygymyzy howpasyna salyp biler. Sitatanyň soňy. Elbette beýle sözleriň şuňky gün köp adamlary geň galdyrmagy mümkin. Sebäbi Berlin divarının yıkılmadığından öň onlarça ýyllaryň dowamyna günwatar ýurtlaryň liderleri sosialistik blokdaky günnogor Ýewropa ýurtlarynyň Sowet agalygynyň azat edilmegine bir agyzdan açyk çağırış edip gelipdiler. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň gepleşikler bölüminiň direktori öz döwründe Margaret Thatcher'in daklat ýazary bolup işleýän John O'Sullivan Britaniýanyň lideriniň şol wagt Germaniýanyň urtup birleşmeginiň täze problemleri döretmeginden ähtiýaj edenligini öňe sürýär.
She did want initially to prevent the reunification of Germany. She thought it would be a bad.
Elbette, ozalwaşda Margaret Thatcher Germaniýanyň özara birleşmeginiň öňüni almak isledi. Ol günmatar Germaniýa günnogor Germaniýany öz içine alaýsa, bu ýakyn gelejekde ýaramaz netijeleri berer diýip pikir edipdi. Margaret Thatcher, eger bir gijaň içinde Germaniýa bir bitew döwleti ögürläýse, bu tutuş Ýewropanyň herhetlerine, bar bolan ähli halkara alalaşyklaryna täsir eder we hatda ykdysadyýete de onuň ýaramaz täsir etmegi mümkin diýip ähtiýaj edipdi. Ol öz ähli kontaktlaryny şol taýna Birleşen Ştatlar bilen gepleşiklerini de özüniň bu araýyşyna berk eýerdi. Hakykatynda başda onuň bu araýyşy bilen George Bush hem alalaşypdy. Bu oýuna gatnaşan ähli oýunçylar Margaret Thatcher'in ýakyn geljekde Germaniýanyň birleşmegine garşydygyny, uzak geljekde de onuň bu mesele ikirjiňlenme bilen garaýandygyny bilýärdi diýsek dogry bolar. Yine John O'Sullivan, ahirki neticede Britanya'nın ozalki Premier Ministri Margaret Thatcher'in günnogor Evropa yurtlarının sosializmden azat olmak prosesine tutan yerlilik bilen yardım verenliğini ve hanım Thatcher'in bu yurtlardaki sosializm kuruluşunun sayınmağına karşı sözleyen sözünden getirilen sitatanın onun iş yüzündeki sonki hareketlerine layık gelmeyenliğine aydiyar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Allamrat Rahim'in maglumaty bilen habarlar gündeligi gepleşimimizin soňuna geldik. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym. Oňa Quwanç Gira redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlarynda duşýançak hoş, sag bolun.